Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, γνωστός σας διεθνολόγος και φίλος της εκπομπής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Strategy. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας.
Σας δώσαμε και λίγο θεσσαλονικιώτικο αέρα που έχετε καιρό να τον καλά πάρετε, κάνετε. Γιατί σας βρίσκουμε στην Κύπρο από ό,τι γνωρίζω.
Πολύ
έτσι.
Καλά κάνετε.
Λοιπόν, είστε εκεί στην Κύπρο και θα αναφερθούμε λίγο και στο Κυπριακό. Θα αναφερθούμε λίγο και στα ελληνοτουρκολιβικά. Πάμε όμως πρώτα και παρότι βλέπω ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο ελπίδας, να πω. Η είδηση νεότερη είναι ότι αυτός ο περίφημος πρώην τζιχαντιστής και νυν πρόεδρος, μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, ανακοίνωσε ο κύριος Αλσάρα ότι ανατίθεται στους ίδιους τους δρούζους να εγγυώνται την ασφάλεια, τους δίνει δηλαδή κάποιο είδους αυτονόμηση μετά από αυτά τα επεισόδια που υπήρξαν τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή της Σουέιντα. Ας ξεκινήσουμε από εδώ και να μας δώσετε μία πρώτη άποψη, αν πιστεύετε ότι έτσι θα εκτονωθεί η κρίση που δημιουργήθηκε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι Δρούζοι είναι μία τοπική ομάδα η οποία είναι μία μίξη μεταξύ χριστιανισμού και μουσουλμανισμού ταυτόχρονα. Είναι μυστικιστική επί το πλείστον, αλλά οι Δρούζοι είναι γηγενής πληθυσμός και ανήκουν στο όρος των Δρούζων, στην περιοχή δηλαδή που ελέγχεται ένα κομμάτι της από τη Συρία και ένα κομμάτι της από το Ισραήλ.
Μια που αναφέρεστε στην ιστορία των Δρούζων, σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους, θα σας ρωτούσα αργότερα, αλλά αφού αναφερθήκατε τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, επειδή γνωρίζουμε από χρόνια τον ιδιαίτερο δεσμό αλληλεγγύη που υπάρχει από το Ισραήλ, από το κράτος του Ισραήλ προς αυτήν την ομάδα, τι είναι αυτό το οποίο, το στοιχείο που έχει δέσει το Ισραήλ συγκεκριμένα με τους Δρούζους όλα τα προηγούμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι το γεγονός ότι είναι επαναστατική στην μορφή του σε σχέση με την όλη αραβική αρχιτεκτονική που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή και βεβαίως ένα κομμάτι από αυτούς, γύρω στα 150.000 άτομα, είναι άτομα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ισραηλινό κράτος και μάλιστα κάποιοι από αυτούς πολεμούν και στον IDF. Και το κάνουν εθελοντικά. Τώρα η εξέλιξη
και
με
νομίζω ότι
στοιχείες...
υπάρχουν και αρκετοί Δρούζοι ως πληθυσμός και εντός των συνόρων του Ισραήλ και έτσι υπηρετούν και σε κάποιες κρατικές δομές, σωστά?
Είναι γύρω στις 150.000 και βρίσκονται κανονικά στις κρατικές δομές, έχουν και τα διαβατήρια του Ισραήλ και βρίσκονται και ως μέρος του IDF. Όμως οι Δρούζοι παγκοσμίως είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βρίσκεται στη Συρία, γύρω στους 700.000 ανθρώπους. Αυτοί οι 700.000 άνθρωποι λοιπόν ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για το όρος των Δρούζων, έτσι όπως λέγεται ουσιαστικά γεωγραφικά στην περιοχή, το οποίο βέβαια άρχισαν και ζητούσαν δικαιώματα μειονότητας, τα οποία δεν τα παίρνανε από τον Τζολάνι. Και την προηγούμενη εβδομάδα το ενδιαφέρον ήταν ότι ζήτησαν για πρώτη φορά τη συνδρομή του Ισραήλ και ζήτησαν να ενταχθούν με το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται ακόμα πιο σύνθετα, γιατί οι Δρούζοι ευκαιρία θέλανε και βγήκαν εναντίον άλλης τοπικής ομάδας Βεδουίνων, οι οποίοι οι Βεδουίνοι, ένα κομμάτι από αυτούς, ήταν ενταγμένοι και με τον Ασάντ. Δηλαδή, τώρα που έφυγε ο Ασάντ και τώρα που κόβεται η πίτα στη Συρία, ποιος ελέγχει τι, ο καθένας προσπαθεί να πάρει το δικό του το κομμάτι. Έρχεται λοιπόν ο Σαρά, ο οποίος προσπαθεί, υποτίθεται, να ενώσει τις συριακές νομάδες και να τις ενοποιήσει στο κράτος, στο εθνικό. Κάτι το
και
τις
συριακές, ας πούμε, ένοπλες φράξεις που υπάρχουν μέσα.
Κύριε Ευθυμιόπουλε, μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστος αυτά που λέει ή έχει τη δύναμη να τα εφαρμόζει?
Δεν έχει τη δύναμη να τα εφαρμόσει. Προφανώς όμως και έχουν δεχτεί και ειδικά οι διεθνείς δυνάμεις έχουν δεχτεί ότι θα προσπαθήσει ο ίδιος να τις ενοποιήσει. Στο μεταξύ βέβαια ο ίδιος τι κάνει, κόβει κομμάτια της πίτας της εμπορικής, τα δίνει αριστερά και δεξιά σε μεγάλες δυνάμεις και μεγάλες εταιρείες, προσπαθώντας να διαμορφώσει αυτό σε έναν στόχο, ας πούμε, ενωτικής σημασίας για τη Συρία. Από την άλλη πλευρά τον εκπαιδεύει αυτό να το κάνει η Τουρκία, η οποία έχει πλημμυρίσει με όλα τα προϊόντα της, έχει πλημμυρίσει με ανθρώπους οι οποίοι πάνε στο επικοινωνιακό, πάνε στο στρατηγικό και ούτω καθεξής και προσπαθούν να δείξουν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ενωτικός.
Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, επειδή νομίζω ότι από αυτά που θα σας διαβάσω φαίνεται το προφίλ του Αλσάρα και το πώς έχει ήδη μάθει να κινείται διπλωματικά, Θα αναφερθώ πολύ έτσι περιληπτικά στην ανακοίνωσή του. Μεταβιβάζεται σε τοπικές παρατάξεις και δρούζους σε ήχηδες με απόφαση του Αλσάρα, η ευθύνη για την ασφάλεια στη Σουέιτα. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο de facto αρχηγός του Συριακού κράτους υποσχέθηκε πως θα λογοδοτήσουν οι δράστες εγκλημάτων εναντίον των Δρούζων. Καταδίκασε τη στοχοποίηση μεγάλης κλίμακας πολιτικών και κυβερνητικών υποδομών στη Συρία από το στρατό του Ισραήλ. Είδαμε χθες πρωτοφανείς εικόνες έτσι να βομβαρδίζεται και το προεδρικό μέγαρο της Συρίας. Έτσι.
Ενώ, όχι το Υπουργείο Άμυνας.
Ναι, αλλά πολύ δίπλα, πολύ δίπλα. Ενώ εξήρεται η μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι αυτό δεν το ξεχνά, της Τουρκίας καθώς και αραβικών κρατών που κατά αυτόν έσωσε την περιοχή από άδειλη τύχη.
Και ναι, είναι αυτό που λέγαμε ότι κόβει την πίτα.
Ναι.
Είναι επειδή κόβει την πίτα, λέει ευχαριστώ σε αυτούς που έχει κόψει την πίτα και λέει ότι όχι ευχαριστώ σε αυτούς που δεν έχει κόψει την πίτα. Γιατί ένα άλλο παρασκήνιο που είχε γίνει ήταν ότι έδωσε το φάκελο του Κόεν, ουσιαστικά που τον είχαν πιάσει και τον είχαν καταδικάσει και τον είχαν κρεμάσει ας πούμε εναντίον του Ισραήλ. Και βέβαια νόμισε ότι με αυτόν τον τρόπο ας πούμε, το Ισραήλ θα αναγνωρίσει τη Συρία και τη Συρία το Ισραήλ. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται.
Τώρα, όσον αφορά την επίθεση αυτή του Ισραήλ, το Ισραήλ έκανε τις επιθέσεις του, έδειξε μεγάλη πυγμή και ουσιαστικά αφήνει το αποτύπωμά του και στο Ισραήλ και από εκεί και πέρα δεν, θα λέγαμε λαϊκά, κουνιέται ρουθούνι και η Τουρκία παρέμεινε μόνο σε ανακοινώσεις ουσιαστικά. Δεν μπόρεσε να παρέμβει στρατιωτικά και αυτό βέβαια είναι και ευχής έργων κανένας άλλος στην προκειμένη συμπλοκή. Τι συμβαίνει τώρα?
Υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Η μία εξήγηση είναι ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα η Τουρκία. Και αυτή είναι η πιο ακραία ας πούμε, αλλά είναι η πιο πραγματική.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Τουρκία. Δηλαδή τι θα κάνει, επιτεθεί το Ισραήλ? Είναι φύση αδύνατον. Επιχειρησιακά μιλώντας, όχι πολιτικά ή στρατιωτικά, αλλά δεν θα ταχθεί εναντίον του Ισραήλ. Η Τουρκία γενικότερα στην πολιτική της δεν τάσσεται εναντίον οργανωμένων στρατών. Πάει και επιτίθεται την στιγμή που υπάρχει,
υπάρχει
ένα πρόβλημα. Ένα χάος.
Καλά κάνετε και το τονίζετε.
Ναι, έτσι έκανε σε πολλές περιπτώσεις και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Έτσι, να μην το ξεχνάμε ότι ποτέ δεν παρατέθηκε απέναντι στους στρατούς.
Πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρετε, ενώ είμαστε κιόλας 17 Ιουλίου. Του 2025, ακριβώς, σχεδόν ακριβώς 51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Και για να μην, μεγαλοποιούμε και την ισχύ της Τουρκίας όπως θέλουν κάποιοι έτσι θεωρητικοί.
Είναι πολύ μικρός παίχτης η Τουρκία και το δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους ανεπτυγμένους στρατούς και καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται. Βέβαια το Ισραήλ εδώ που τα λέμε είναι η πρώτη φορά ιστορικά πιστεύω στη μοντέρνα και σύγχρονη ιστορία στην οποία έχει ανοιχθεί τόσο πολύ σε πάρα πολλά μέτωπα.
Σαφέστε.
Δηλαδή χτυπάει στο Λίβανο, χτυπάει τη Συρία, χτυπάει το Ιράν, χτυπάει τη Χαμάς, χτυπάει τη Χεσμπολά, χτυπάει δηλαδή παντού.
Και το από κάνει, τον πρώτο και το πόλεμο τον Αραβο-Ισραηλινό έχει να συμβεί κάτι τέτοιο όταν όλες οι αραβικές χώρες...
Τότε ήταν ανοιχτά η υποστήριξη των ΗΠΑ. Οι πιο ανοιχτά έστελναν οπλισμό, έστελναν ανθρώπους, έστελναν πολλά πράγματα σε αντιδιαστολή με τώρα που φαίνεται ότι ήταν πολύ καλά διαβασμένοι οι Ισραηλινοί σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια ο Τζολάνι, το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι η πολιτική του παραμονή. Το μεγαλύτερο του στοίχημα δηλαδή είναι ο ίδιος ο αυτός, η παραμονή του.
Κάντε μας μία πρόβλεψη για την επόμενη μέρα πριν πάμε στα άλλα μας θέματα.
Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τζολάνι θα συνεχίσει για πάρα πολύ να είναι ηγέτης της Συρίας. Γιατί δεν μπορεί, καταρχήν είναι ένας τρομοκράτης, έτσι, να λέμε και του λόγου τελευταίες, είναι ένας τρομοκράτης. Το όνομά του, το τρομοκρατικό ήταν Τζολάνι. Το κανονικό, το πολιτικό είναι Αλσάρα. Λοιπόν, και τι κάνει ο ίδιος, προσπαθεί να φτιάξει μία εικόνα. Εκεί που ήταν μαχητής και αποκεφάλιζε κόσμο, ας πούμε, κυρίως ανατολικά της Συρίας, στα ξαφνικά εμφανίζεται ως ο πατέρας, ο άντρας, ο γαμπρός, δηλαδή εμφανίζεται δηλαδή μια άλλη πολιτική προσωπικότητα την οποία προσπαθεί να φτιάξει. Προφανώς η Συρία θέλει ανοικοδόμηση και καλά κάνει για τη δικιά του τη χώρα και προσπαθεί να δώσει κομμάτια της πίτας του ώστε να τα περιπλέξει λίγο τα πράγματα, να τα κάνει πιο σύνθετα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να νοικοδομήσει τη χώρα, ούτως ώστε ο απλός ο κόσμος να βλέπει μια ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει ένας φανατισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί. Είναι πάρα πολλές οι κάρτες που μαλώνουν. Μην ξεχνάτε επίσης και τους Κούρδους. στην Ανατολική Συρία. Μην ξεχνάτε επίσης το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μια περιοχή 50 χιλιόμετρα μέσα στη Συρία. Και μην ξεχνάτε επίσης κάτι περίεργες προτάσεις που έκανε ο Τζολάνι την προηγούμενη εβδομάδα επίσης προς τη μεριά του Ισραήλ, στο οποίο πρότεινε να χωρίσουν τα υψηπεδά του Γκολάν, ένα τρίτο που το έχει ήδη το Ισραήλ να το κρατήσει, ένα τρίτο να το επινοικιάσει για 30 χρόνια και ένα κομμάτι να το κρατήσει στη Συρία σε αντάλλαγμα, προσέξτε, με το Βόρειο Λίβανο. Στο οποίο το κομμάτι του Βόρειου Λιβάνου βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικός χώρος, τον οποίο τον ήθελε να τον πάρει η Συρία. Δηλαδή επανερχόμαστε στα ζητήματα της ιστορίας τα παλιά. Αυτό το κάνει χωρίς να ζητήσει τους, την άμαση των Λιβανέζων.
Να φύγουμε, λίγο από την, να φύγουμε λίγο από την Ανατολική Μεσόγειο και να έρθουμε λίγο στην Κεντρική Μεσόγειο. Και να θέσει το επόμενο ερώτημα η συνάδελφός μου η Βίκη.
Κύριε Ευθεμιόπουλο, σε αυτή τη συγκυρία η Λιβύη κατέθεσε στον ΟΗΕ τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, δεν αναγνωρίζει συμφωνίες Αθήνας και Καϊρού, έτσι, και ούτε πήρε νησιών, ούτε καν της Κρήτης.
Και καλεί να ακυρώσουν και η Αθήνα και το Κάιρο τους,
τους διαγωνισμούς και τις έρευνες
που έχουν δώσει, που έχουν αναθέσει. Και πέραν όλων των άλλων, είναι χαρακτηριστικό έτσι και στον χάρτη που βλέπω πάλι. Γνωρίζουμε ότι τον κόλπο της Σύρτης τον έχουν κλείσει με τον γεωγραφικό τρόπο που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι απίστευτο το πόσο
εκτεταμένα
είναι τα όρια αυτής της υφαλοκρηπίδας της Λιβύης, η οποία συνεχίζει. Και ενώ μόλις χθες προχθές ήταν εκεί ο κύριος Γεραπετρίτης και υποτίθεται ότι βρέθηκε ένα modus vivendi, αλλά φαίνεται ότι η Λιβύη συνεχίζει απερίσπαστη σε αυτή την τακτική.
Εν συντομία, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτό το ζήτημα, πρέπει να κατανοήσουμε δύο πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση, υποτίθεται κυβέρνηση της Λιβύης, δυτικά της Λιβύης, είναι παράνομη. Μπορεί να είχε αναγνωριστεί από τη Δύση, δεν έκανε όμως ποτέ εκλογές από το 22 και μετέπειτα. Ναι.
Να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει, ήταν μεταβατική κυβέρνηση με στόχο να γίνουν εκλογές οι οποίες δεν μπόρεσαν ποτέ, πανεθνικές εκλογές της Λιβύης να διαπραγματευτούν.
Είναι φυτρωμένη εν μέρη, όπως είναι υπουργός εξωτερικών τους, από την Τουρκία. Αυτό το πράγμα, αν δεν το κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, πώς θα κάνει συμφωνία από μόνη της η Λιβύη? Η Λιβύη κάνει καταγγελία από μόνη της χωρίς να έχει συνομιλήσει με μια άλλη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, ενώ υποτίθεται ότι αναγνωρίζει την UNCLOS. Τρίτον, θέλετε επιχειρησιακά λύσεις? Η επιχειρησιακή λύση είναι βάζεις το Χάφταρ στη μέση και του λες έλα εδώ, μπες μπροστά και κόψ' τους. Γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Η Σύρτη είναι μια περιοχή η οποία είναι υπό αμφισβήτηση.
Διαδικαστικά ο ΟΗΕ μπορεί να απορρίψει αυτή την διακοίνωση?
Όχι, δεν έχει.
Δεν μπορεί.
Όχι, ο ΟΗΕ δέχεται τα πάντα. Πρέπει να κατανοήσουμε λίγο το ρόλο του ΟΗΕ στην προκειμένη. Όποιος πάει και καταθέτει κάτι και έχει μια νομική βάση, προσέξτε, όχι το αποτέλεσμα, μια νομική βάση. Δηλαδή, έχω μια ιδέα και αυτή η ιδέα μπορεί να περάσει. Στο αφήνει και πάει προς συζήτηση.
Άρα δεν έχουμε αποτέλεσμα νομικό, αλλά έχουμε νομική βάση.
Όχι, προσέξτε, η νομική βάση λέει ότι έχω έναν λόγο για να καταθέσω.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστός ο λόγος.
Μάλιστα.
Απλώς τα κρατάει στο αρχείο του ΟΗΕ.
Ακριβώς. Και τώρα, η Τουρκία δημιουργεί υποθέσεις από αυτό. Το τουρκολιβικό είναι υποθέσεις. Υποθέσεις οι οποίες θα πέσουν στο κενό. Όμως το λάθος της Ελλάδος ήταν ένα, ότι το χάψαμε και κάναμε ολόκληρη ιστορία στα μέσα ενημέρωσης, σαν αναλύσεις μας το ένα το άλλο. Το δεύτερο είναι ότι η διαρμηματική βγήκε πριν από 3 εβδομάδες και το βγάζουμε εμείς τώρα και το συζητάμε και το αναλύουμε και νομίζουμε ότι είναι μόνο νομικό το ζήτημα, ενώ στην πραγματικότητα είναι καθαρά στρατηγικό το ζήτημα. Δηλαδή μας εμπέζουν κανονικά και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, λύσεις βάσει του διεθνούς δικαίου.
Δηλαδή πριν πάει η Ευρωπαϊκή Αποστολή.
Μισό λεπτό, ναι, για πείτε μας.
Ναι, ναι.
Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας, το ξέρουμε, γιατί έχουμε υπογράψει την UNCLOS, το γνωρίζουμε, το κάνουμε. Όμως, σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο πρέπει να βάλουμε κόκκινες γραμμές με όλους τους τρόπους τους οποίους γνωρίζουμε. Και ο κ. Γεραπετρίτης, καλά μεν κάνει και πάει, αλλά πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες, όχι οι διαπραγματεύσεις. Άλλο η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι μια χρονική περίοδος η οποία περνάει για να φτάσουμε κάπου και μέχρι να φτάσουμε θα έχει διαρρεύσει αριστερά-δεξιά, αλλά δεν θα φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και το άλλο είναι μια συμφωνία. Το έκανε η Μελώνη το 23 και το έκανε η Μελώνη το 24 για την Ιταλία. Έτσι πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Να πάει, να υπογράψει, να γυρίσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της Ελλάδος στη Λιβύη. Ξέρετε πώς θα μας χρωστάει δισεκατομμύρια η Λιβύη στις ιδιωτικές εταιρείες, στις κατασκευαστικές ελληνικών συμφερόντων, πάρα πολλά δισεκατομμύρια, παραπάνω από 6-7 δισεκατομμύρια. Πόσο χρωστάει ακόμα για το γεγονός ότι η Λιβύη και η Ελλάδα εκπαίδευε, ας πούμε, η Ελλάδα τη Λιβύη πολλά τα έτη σε άλλου είδους.
Ναι, με διακρατικές συμφωνίες.
Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάνει καλή στρατηγική απέναντι στη Λιβύη αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, βλέπουμε ότι από την άλλη πλευρά η Λιβύη και με τους χάρτες που κατέθεσε. Σέβεται απόλυτα τα νόμιμα δικαιώματα χωρών όπως η Ιταλία αλλά ακόμη και η Μάλτα, έτσι.
Μάλιστα.
Εμείς τι δεν κάνουμε σωστά, κύριε?
Δεν κάναμε συμφωνία. Μα δεν κάναμε συμφωνία. Κάναμε υποσχετικές. Όταν το 20 φέραμε το Χάφταρ, ήταν η ευκαιρία μας να ασκήσουμε πραγματική εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και να αρχίσει η Ελλάδα διαμέσου της Λιβύης να επεκταθεί στην Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Αφρική την ίδια. Δεν το κάναμε.
Τα φοβικά μας σύνδρομα έναντι της Άγκυρας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Όχι, 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 όχι. Εμένα δεν με απασχολεί η Τουρκία. Εγώ την υποτιμώ την Τουρκία πλέον. Δεν μπορώ να ανεχτώ να μου λένε η Τουρκία κάνει αυτό, η Ελλάδα κάνει αυτό. Όχι. Η Ελλάδα κάνει τη δική της πολιτική. Η Ελλάδα έχει να μάθει κάποια πράγματα από την Ιταλία, όπως έκανε τις συμφωνίες της και εξασφάλισε ακόμη και την παράνομη μετανάστευση στο να μειωθεί η ροή του κόσμου, αν όχι να σταματήσει. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ, ανταυτού πάμε με το σταυρό στο χέρι και λέμε παιδιά να διαπραγματευτούμε ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
Επειδή πρέπει είναι να λάθος. Κλείσουμε και έχετε και εσείς υποχρεώσεις, κάτι τελευταίο. Μέσα σε όλα αυτά, χθες είχαμε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου για το Κυπριακό, μάλιστα, συνάντηση του Κύπριου Προέδρου, του κύριου Χριστοδουλίδη, με τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος, τον κύριο Φιντάν, τον Τούρκο. Βλέπετε να υπάρχει κάποια ουσιαστική κινητικότητα σε αυτό?
Όχι. Όχι.
Όχι. Μονολεκτικά.
Όχι.
Νομίζω ότι εκφράζεται λίγο και την κοινή γνώμη της Κύπρου, γιατί εκεί βρίσκεστε.
Είναι πολύ σύνθετη η κατάσταση. Υπάρχει προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε αυτό. Από όλους τους προέδρους πάλι μπορούμε να τα αναιρέσουμε. Όμως μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία έχει καταλάβει την Κύπρο 51 χρόνια, η οποία την κατασκευάζει με τον τρόπο που θέλει να την κατασκευάσει. Και εμείς καθόμαστε σαν καλά παιδιά και λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εδώ και από εκεί, να φέρουμε από εδώ κονδύλια, να φέρουμε τους Τουρκοκύπρους από εδώ, να συζητήσουμε από εκεί κ.ο.κ. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο διαπραγμάτευση που θέλουν. Αυτοί θέλουν δύο κράτη. Εμείς θέλουμε να επανενωθεί η Κύπρος, να φύγουν οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα και να επανενωθούν οι Τουρκοκύπριοι στους Ελληνοκύπριους. Δεν πρόκειται να γίνει έτσι εύκολα για τον απλό λόγο ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν βάλει πλώρη να αλλοιώσουν τον πληθυσμό άπαξ και το κάνουν. Έχουν κάνει κινήσεις πάρα πολλές, οι οποίες αυτή τη στιγμή οι κινήσεις πηγαίνουν και οδεύουν στο να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν ξανά τα κατεχόμενα σε ένα ανεξάρτητο κράτος, και εμείς έχουμε το μεγαλύτερό μας χαρτί, το οποίο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δάλος. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να κάνουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα με τα οποία να τους φέρουμε κοντά. Ξέρετε, επειδή είμαι ρεαλιστής σε κάποια πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν προχωράνε. Θέλει σοβαρότητα και πυγμή και κόκκινες γραμμές. Αρκετά η πολιτική επικοινωνία. Πυγμή, κόκκινες γραμμές. Πού είναι οι κόκκινες γραμμές?
Σαφέστατος ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και πολύ.
Εγώ, να είστε καλά. Να
καλή
είστε
σας καλά. Μέρα. Καλή σας μέρα. Και μετά από όλη αυτή την διπλωματική σκακέρα, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε ένα όμορφο τραγούδι.